Εμείς έχουμε τον κύριο Μπούγα, ο οποίος εξειδίκευσε χθες και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα σε μια συγκυρία που το πολιτικό σύστημα και η πολιτική αντιπαράθεση έχουν αλλάξει πίστα μετά από όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως ένα ζήτημα της καθημερινότητας που απασχολεί τους πάντες αυτό το θέμα με τις πολυκατοικίες. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς προβλέπετε και γιατί πιστεύετε ότι θα έρθει ένα τέλος ή μια ύφεση, εν πάση περιπτώσει, στους εμφυλίους των ανθρώπων που κατοικούν σε πολυκατοικίες.
Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούμε ασφαλώς τα μεγάλα γεγονότα της επικαιρότητας. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε υποχρέωση όσο βρισκόμαστε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των πολιτών και τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελεσματικούς όρους απονομής της. Σε αυτό που με ρωτάτε.
Από το 29 μόνο... ήταν ο τελευταίος νόμος για τις πολυκατοικίες, το 29.
Ακούστε, ο πρώτος νόμος που διέπει τα θέματα οριζόντιας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι ο νόμος του 1929. Μάλιστα. Έκτοτε, σε διάσπαρτα νομοθετήματα, 1116 συνολικά, υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην οριζόντια, στην κάθετη ιδιοκτησία και στην συγκυριότητα. Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ρύθμιση αφορά περίπου το σύνολο των Ελλήνων, διότι κάθε ένας από εμάς θα έχει ένα ακίνητο επί του οποίου υπάρχουν ποσοστά συγκυριότητας, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους Έλληνες. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Δεν ταυτίζεται η πραγματική κατάσταση των ακινήτων με αυτή που περιγράφεται στο κτηματολόγιο, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, διότι δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας πλέον για τους ανθρώπους προκειμένου να αξιοποιήσουν και να μεταβιβάσουν τα ακινητά τους. Δημιουργεί δυσχέρειες στις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών, τόσο στις πολυκατοικίες αλλά και στις κάθετες ιδιοκτησίες. Και όλη αυτή την κατάσταση φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπήν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Ανεξάρτητα από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Γιατί σε κάποιες πολυκατοικίες είχαμε κανονισμούς που το επέτρεπαν.
Αυτό μπορεί να το επέτρεπε ο κανονισμός, δεν το επέτρεπε όμως ο νόμος. Εμείς λοιπόν θα εναρμονίσουμε τους κανονισμούς με τον νόμο, όχι μόνο με την νομοθεσία η οποία έχει να κάνει με την οριζόντια ιδιοκτησία, αλλά και με αυτή που αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό. Γι' αυτό και στην Επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος από το ΙΠΕΝ. Με το εθνικό κτηματολόγιο, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να μπορούμε να έχουμε άμεσα τίτλους εγγραφής των δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο, και να ρυθμίσουμε, όπως σας είπα, και τις σχέσεις που αφορούν τους οικοπεδούχους και τους καθολικούς διαδόχους τους.
Εντάξει.
Και να βάλουμε νέους κανόνες στην αντιπαροχή. Και σήμερα, ξέρετε ότι υπάρχουν ακίνητα που το καθεστώς αντιπαροχής στη χώρα μας είναι βαρύ θεσμικά, δαπανηρό και χρονοβόρο, που αποθαρρύνει την αξιοποίηση με αντιπαροχή αυτών των ακινήτων, αν υπάρχουν διαφωνίες μιας μειοψηφίας συνειδιοκτήτων.
Δηλαδή, τι έχετε κατά νου?
Εντάξει, εμείς θα μειώσουμε το ποσοστό το οποίο χρειάζεται για να αποφασιστεί η αντιπαροχή από το 65%, σκεφτόμαστε στο 51% των συγκυρίων.
Απλή πλειοψηφία.
Ακριβώς. Θα κάνουμε πιο απλή την διαδικασία, και όχι τόσο δύσκολη, με κατάθεση σε συμβολιογράφο αδειών, τοπογραφικών κτλ., που καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα μεγάλο κόστος, με αμφίβολο αποτέλεσμα αν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει η προσπάθεια αντιπαροχής. Καθώς επίσης θα δούμε λίγο το καθεστώς δόμησης σε συνεννόηση με το ΙΠΕΝ για τα εκτός σχεδίου, έτσι ώστε χωρίς να είμαστε αντίθετοι προς την ομολογία όπως έχει διαμορφωθεί του Συμβουλίου Επικρατείας, να μπορέσουμε με έναν τρόπο ορθολογικό να δώσουμε δυνατότητες ανοικοδόμησης και αξιοποίησης.
Ουσιαστικά να δημιουργηθούν
αυτό,
διαμερίσματα.
Αυτό, μια στιγμή Μαρία, αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Δηλαδή, θα πάμε σε βασίλεια της αυθαιρεσίας, σε νέα βασίλεια της αυθαιρεσίας.
Όχι, δεν πρόκειται, μιλάμε για σεβασμό απόλυτο στους όρους δόμησης που έχουν τεθεί από το ΙΠΕΝ και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γι' αυτό άλλωστε στην Επιτροπή συμμετέχει δικαστής από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, έτσι ώστε όλες οι αποφάσεις και όλες οι ρυθμίσεις να είναι απολύτως συμβατές με την ομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας για τη δόμηση και για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.
Να σας ρωτήσουμε μερικά πράγματα ακόμα.
Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να το πω. Σήμερα, ξέρετε, υπάρχουν ακίνητα πολυκατοικίες όπου έχουμε κάποιος ιδιοκτήτης έχει αδιάθετα ποσοστά και το δικαίωμα του υψούν, που καμιά φορά, ξέρετε, είναι ένα δικαίωμα που κανείς ποτέ δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Εδώ λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα τροποποίησης της στατικής πράξης, είτε να αποδοθούν ποσοστά, αλλά ποσοστά τα οποία να έχει νόημα και να μπορούν να αξιοποιηθούν στους οικοπεδούχους ή στους καθολικούς διαδόχους. Δηλαδή έχουμε ρυθμίσεις που καταλαμβάνουν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την συνειδητοποίηση.
Εντάξει, αυτά, μην τα φέρουμε όμως. Αυτά είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και σημαντικά, αλλά εγώ θέλω να έρθουμε στα πιο καθημερινά, στα πιο άμεσα.
Παρότι λέτε, και αυτό είναι ένα θέμα. Μην γεμίσουμε από τα όρθιες πολυκατοικίες, γιατί ο άλλος θα εκμεταλλευτεί το δικαίωμα.
Ακριβώς. Και πάνω σηκώματα κλπ. Εντάξει, ναι, είναι ένα
ακριβώς.
Θέμα. Είναι ένα θέμα.
Αυτό βλέπετε ότι τα θέτω τα θέματα, διότι θα τεθούν στην Επιτροπή, θα λυθούν όμως με έναν τρόπο ο οποίος θα δίνει το δικαίωμα αξιοποίησης των ακινήτων και των ποσοστών επί των ακινήτων, χωρίς όμως να δημιουργούνται ξανά καταστάσεις άναρχες που θα οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες στα δικαστήρια.
Κύριε Υπουργέ, στα πιο ακαθόδη θα ήθελα να έρθουμε. Πρώτον, κοινόχρηστα. Λέτε ότι θα πάρετε μέτρα για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Ποια θα είναι αυτά τα μέτρα?
Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
Αυτό και θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν ένα και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
Τι θα επιβαρύνεται λοιπόν, η εταιρεία δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση με τα δικαστικά
λοιπόν,
έξοδα?
Εάν, θα σας πω, εάν είναι ένας αριθμός διαμερισμάτων και πάνω, τότε το φυσικό πρόσωπο ο διαχειριστής καταλαβαίνετε και σήμερα έχει δυσκολία ο άνθρωπος αυτός και να διαχειριστεί την υπόθεση και να καταφύγει στα δικαστήρια για να μπορέσει να εισπράξει τα κοινόχρηστα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν σύγχρονο τρόπο μειώνοντας τα δικαστικά έξοδα, να δώσουμε τη δυνατότητα άμεση σύπλαξη αυτών που οφείλουν τα κοινόχρηστα, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται μεσομακροπρόθεσμα οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες.
Υπάρχει κίνδυνος φαύλου κύκλου, κύριε Υπουργέ, το να το επισημάνουμε. Δηλαδή, να μειώσετε εσείς τα δικαστικά έξοδα, να αναλαμβάνουν την παραπομπή στη δικαιοσύνη οι εταιρείες που θα παίξουν το ρόλο του διαχειριστή, οι άλλοι να μην πληρώνουν, αλλά να επιβαρύνονται οι ένικοι και με τα δικαστικά έξοδα και με το κόστος της διαχείρισης των εταιρεών. Είναι επικίνδυνο, το επισημαίνω, είναι επικίνδυνα αυτά.
Όλα, ξαναλέω, εμείς χθες είπαμε ότι ανοίγει το θέμα ρύθμισης της συνιδιοκτησίας. Όλα αυτά θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής και η Επιτροπή.
Τα λέω, γιατί πάτε με καλές προθέσεις. Πάτε με καλές προθέσεις, αλλά ξέρετε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Και το λέω για έναν, επιτρέψτε μου κύριε Υπουργέ, για έναν επιπλέον λόγο. Λέτε ότι θα μειώσετε και το ποσοστό της πλειοψηφίας που απαιτείτε για θέματα που αφορούν έργα συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης κλπ. Μα εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε κάποιες πολυκατοικίες όπου ένα ποσοστό ιδιοκτητών θέλει να κάνει το μέγιστο, δηλαδή να πάει σε τρελά κόστη για να αναβαθμιστεί το
κτίριο.
Και οι άλλοι διαφωνούν γιατί δεν έχουν.
Δηλαδή θα παίρνει μια μειοψηφία στην
απόφαση
δηλαδή. Να πληρώνουν οι άλλοι.
Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχάς, θέλουμε να βάλουμε μια τάξη, όχι να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αταξία. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία επισημαίνετε σήμερα είναι άλυτα και δημιουργούν εντάσεις στις σχέσεις των συνιδιοκτητών. στην Επιτροπή λοιπόν, που θα τεθούν όλα αυτά και θα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλους, και από τους ιδιοκτήτες και από, τους, από το ΙΠΕΝ και από το κτηματολόγιο, όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος για να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επισημαίνω το εξής. Ξέρετε ότι έχουν 107 χρόνια απασχολήσει τα δικαστήριά μας. Υπάρχουν λοιπόν και λύσεις από την ομολογία, οι οποίες είναι οι βέλτιστες, που θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου. Ένα είναι αυτό που σας λέω. Το δεύτερο, για την αναβάθμιση των κτηρίων, πολλές φορές προκύπτει το πρόβλημα επειδή δεν υπάρχει καταστατικό, δηλαδή δεν υπάρχει ο νόμος, το καταστατικό της πολυκατοικίας.
Βεβαίως,
έτσι, να ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να θέτει τους όρους για την αναβάθμιση των ακινήτων και για την αξιοποίησή τους, και καταφεύγουμε πλέον στις γενικές συνελεύσεις, που εκεί με μια δύσκολη διαδικασία και με δυνατότητα της μειοψηφίας ουσιαστικά να έχει όμοιρο την πλειοψηφία, έτσι όπως σήμερα έχει διαρθρωθεί ο νόμος, και πολλές από αυτές τις αποφάσεις προσβάλλονται στα δικαστήρια. Όλο λοιπόν αυτό δημιουργεί μια ένταση στη σχέση των συνιδιοκτητών, αδυναμία αξιοποίησης των ακινήτων, αναβάθμιση των πολυκατοικιών. Αυτά ακριβώς θέλουμε να ρυθμίσουμε. Και η αναβάθμιση ενεργειακή των πολυκατοικιών είναι και μια ανάγκη. Δηλαδή δεν είναι μια ευχέρεια των συνιδιοκτητών ή που μπορεί καταχρηστικά να αντιδρά μια μειοψηφία σε
αυτό. Δεν είναι. Κοιτάξτε τώρα τι κίνδυνος υπάρχει. Έτσι, διότι άλλο πράγμα η προσέγγιση η τεχνοκρατική, καλοπροαίρετη θα πω εγώ, και άλλο της πραγματικής ζωής. Εδώ, σε μια πολυκατοικία, συγκατοικούν άνθρωποι, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Μπορεί, ας πούμε, ο έχων την οικονομική ευχέρεια να θέλει να προχωρήσει σε εξυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα κόστος θεόρατο. Και ο έρμος, ο συνταξιούχος, ο οποίος δεν έχει, δεν του φτάνουν ούτε και τα φάρμακά του, να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και εσείς μειώνοντας το ποσοστό, δίνετε τη δυνατότητα, δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να πάμε σε ακραίες καταστάσεις, κύριε Υπουργέ. Το επισημαίνω.
Όλα αυτά έχουν μία κατάληξη. Δηλαδή, εάν πρέπει να γίνει αναβάθμιση και δεν συμφωνούν στο κόστος της αναβάθμισης ή στους όρους της αναβάθμισης, ξέρετε, ο τελικός κριτής μπορεί να είναι ακόμη και το δικαστήριο.
Δηλαδή,
πρέπει να δίνουμε όμως διεξόδους, ακούστε με, γιατί έχει σημασία αυτό, mm-hmm. πρέπει να δίνουμε διεξόδους έτσι ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και να μην πάντα η λήψη αποφάσεων προσκρούει είτε σε μια μειοψηφία, μάλιστα. είτε στην καταχρηστική συμπεριφορά κάποιου. Και αυτό το βλέπετε καθημερινά. Δηλαδή, μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, κύριε Αδαμόπουλη, που περιγράψατε, που είναι ένας εύλογος λόγος, και εκεί θα βρεθεί λύση με βάση τον κανονισμό που θα γίνει στην πολυκατοικία ή την έσχατη προσφυγή στο δικαστήριο. Μπορεί όμως να υπάρχει και μια καταχρηστική συμπεριφορά ενός ενίκου, που και τι έχει την δυνατότητα και, και αναγνωρίζει την υποχρέωση να πάμε σε αναβάθμιση καταχρηστικά, επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους, να αντιδρά.
Μάλιστα,
γι' αυτό
μάλιστα.
πρέπει να το ρυθμίσουμε και να το παρακάμψουμε.
Πότε θα το βάλετε
μπροστά? Μια σύγχρονη μορφή αξιοποίηση ακινήτων, αναφέρομαι στα Airbnb, mm-hmm. σήμερα είναι μια γκρίζα ζώνη, διότι
Βεβαίως.
Δεν ρυθμίζεται ούτε από τον νόμο.
Σε πολλές πολυκατοικίες διαφωνούν, αλλά γίνεται. Βέβαια, είναι ένα μεγάλο θέμα.
Ξέρετε ότι όπως έγινε και στο κληρονομικό δίκαιο, που και εσείς και οι συναδελφοί σας είχαν επισημάνει ζητήματα που θα δημιουργούσαν εντάσεις, θα δημιουργούσαν αντιπαραθέσεις, διαφορετικές γνώμες. Εκεί λοιπόν στην Επιτροπή τα λύσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι είδαμε την ομολογία, είδαμε το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, διότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη, στην Ευρώπη. Έχουμε ένα δυνατότητα να βλέπουμε πώς έχουν ρυθμιστεί τέτοια ζητήματα σε άλλες χώρες, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι καθεστώς νομοθετικό υπάρχει εκεί. Θα μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε με βάση τα ελληνικά δεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα, και νομίζω ότι όπως έγινε και με το κληρονομικό, που ενώ ξεκινήσαμε με αμφισβητήσεις εντάσεις και σήμερα είναι ένα νομοθέτημα κοινής αποδοχής, έτσι θα συμβεί και με τον κώδικα ιδιοκτησίας των Ελλήνων.
Ο οποίος πότε φιλοδοξείτε να τεθεί στην εφαρμογή?
Θέλουμε να έχει γίνει νόμος του κράτους μέχρι τέλος του έτους, έτσι
μάλιστα.
ώστε να είναι από τα νομοθετήματα που θα έχει ψηφίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία πριν τη λήξη της κοινοβουλευτικής
περίοδου. Θα το ξανασυζητήσουμε λοιπόν.
Αλλά θέλω να μείνει μια πρόταση, ότι δεν είναι δυνατόν να η ελληνική πολιτεία να ανέχεται μια διάσπαρτη νομοθεσία 1116 νομοθετημάτων 100 ετών, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη συγκυριότητα, στην εθνική οικονομία και στις τοπικές οικονομίες.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουγά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
καλά.
Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα.